der falt han seit ut. Her i nasa igjen sensor opp i karsten til simulat sen banja. Hå der falt han seit ut. Gauza da zu burutik kentzea ta hori lortzeko egin dudena. Metxak tintatu jin baten apuntatu ni sasi txamanetan soldata gastatu denetik baina joder faltan zaitu harina zaila. Faltan zaitu. Joder, faltan zaitu.
Goizerokaren lehenengo orduan jarraitzen dugu. Goizeko amarrak eta hogeita amabos ditugu, eta, bueno, Amaia Zabaleta hilabeten behin izaten dugu gurean. Bizitza osasuntxoago bat izateko, ba, pausu batzuk ematen dizkigu. Gomendio batzuk, gai bat aukeratzen dugu, eta horren inguruan hitz egiten dugu saio honetan. Eta gaurkoan menopausiara gerturatuko gara Amaia Zabaletarekin. Egunon, Amaia?
Kaixo, egunon guztioi.
Zer moduz?
Ondo.
Bueno.
Ere bai.
Bai, ondo. Eta Amaia, bauxe, bizitza osasuntxoago bat izateko pauso batzuk ematen dizkiguzu, emakumearen zikloaren inguruan hitz egin genuen aurreko saioetan, gomendio batzuk jaso genituen. Gaurkoan, esan bezala, menopausiara gerturatuko gara, ez da? Gaurko saioan.
Bai, hori da, gaur adinean pixkatxo bat aurrerago joango gara, eta menopausiara hurbiltzen hasiko gara, hori da.
Hori da, eta, bueno, kontaiguzu, zeren inguruan, ze hau ere gai oso zabala da.
Gai benetan zabala eta sakona, ez da.
Hori da, zertan zentratuko gara gaurkoan.
Akira emango diogu gaur bideoni, eta jarraituko dugu.
Kontaiguzu, Amaia.
Bueno, begira, hasteko nahiko nuke pixkatzea zu, ez, kontzeptuak edo zerri buruz ari gara hitz egiten, ez da. Gure egunerokotasunean hitz egiten degunean menopausiari buruz, ari gara adierazten odol jarioa edo menstruazioa izatea usteari, ez da? Edo hilerokoa dugun azken urteak, edo oso ondo ez dakigu definitzen zer dan.
Zer,
begira. Ginekologian, menopausia, menstruazioa daukagun azken urtea bezala definitzen da. Horregatik, menopausiara iritsi garela jakingo dugu urte oso bat odol jariori gabe pasatzen dugunean, eta ez lehenago.
Ados.
Urte oso bat behar da hori adierazteko.
Hala ere, izaterna barkatu maila, izaterna ez, agian 8 hilabetera edo 9 hilabetera odol jaria izaten dela. Orduan
ez da kontsideratzen menopausiara
iritsiz.
Hori da, bai. Hala ere zer gertatzen da? Gure gorputza urte hori baino lehenago eta gure hormonak, ez? Mezuak bidaltzen hasten dira menstruazioa amaitu baino askoz ere lehenago. Eta ondoren ere noski jarraitzen dute seinaleak adierazten.
Orduan,
garai guzti honi klimaterioa deitzen zaio. Hau da, seinale fisiko eta emozional guzti horiek azaleratzen diren garaia. Pentsa, batzuek bigarren pubertade bezala ere definitzen dute.
Ara, bueno.
Hori da, bai. Eta orduan, garai zabal honi klimaterioa deitzen diogu, baina, honen barruan, kontzeptu desberdinak definiditzakegu pixkatu lertzeko, ez, gure gorputza nun egon daiteken.
Ados.
Lagur azalduko ditugu kontzeptutxo hauek. Lehenengoa premenopausia edo aurremenopausia izango da, ez da?
Bai, guztia urte hori pasa eta gero?
Ez,
aurretik. Urtean?
Hau aurretik, bai, klimaterioa menopausiaren urte hori baino lehenago hasten da. Sintomatologia hori dana hasten den garaian. Hain zuzen premenopausia klimaterioa baino lehenago ere antzeman daiteke.
Hau da,
35 edo 40 urtetik aurrera, ja da, gure zikloa aldaketa batzuk jasan ditzake. Eta premenopausia deituko diogu, ba, menopausia bera iritsi arteko garaiari. Gero badago beste termino bat perimenopausia deitzen dana, eta hau izango da, ba, justo menopausia beraren aurreko eta ondorengo garai laburra, laburtxogo bat, ez da? Eta izango da aldaketa hormonal handienak ematen diren garaia.
Ados.
Eta gero nola ez, ba, menopausiaren ondoren postmenopausia edo etorriko da. Baina odol jarioa edo urte hori, esan dugun urte hori amaitu eta hortik aurrerakoa. Hori da.
Vale.
Badago niko geita maboz, berrogei urte hori aipatu dut, menopausia bera berrogei tamarren bueltan edo jartzen da, baino argi utzi nahi dut, fase ezberdin hauek emateko adinak eta ezarrita duden adinoiek guztiz orientagarriak direla.
Ze,
pertsona bakoitza badakigu mundu bat dela, eta bere ezaugarri, ba, bueno, fiziko, mental, emozional eta, bueno, genetiko eta ezaugarri pila baten arabera, ez, ba, lehenago edo berandugo gerta daitezke aldaketa horiek. Eta nola ez, aldaketa hauek bizitzeko modua ere, guztiz ezberdina izango da pertsona batetik bestera.
Bale, ados.
Gainera, fase ezberdin hauek ez dira egun batetik bestera iristen. Pentsa, gure gorputzak trantsizio prozesu bat egin zuen bezala, lehenengo hileroko hartara iristeko, ez? Ba, nola joan ginen, ez? Poliki-poliki hilea irten, edo granotxoak batzuetan, edo bularrakazi, gorputza aldatu, bueno, ba, emakina bat aldaketa ez da, ba, orain beste trantsizio prozesu bat da, azkeneko hileroko hartara iristeko. Eta, orokorrean esan da, ba, esan bezala, esan daiteke lehen aldaketak 35 edo 40 urtetik aurrera antzeman daitezkela, eta, bueno, ba, 65 bat urtera arte iraun dezakete aldaketa horiek, pentsa.
Ba, bai, hau prozesu luzea dala.
Bai, hori da, hori da.
Eta prozesu, eta bai,
bai,
esan.
Ez,
amaia, hoi galdetu behar nizun.
Bai, a ber, esatean nijon pixkat hori ez, ze aldaketa ematen azten diran, edo zein dan prozesu hori ez da. Orokorrean esango dugu, hormona guztien patroiak aldatzen azten direla, deskontrolatu egiten dira. Hau da, batzuk beherakako tendentzia hartzen dute, beste batzuk gooraka ere bai, eta beste batzuk ba, gora bera ez, edo fluktuazio ugarirekin. Eta guzti honek zer ekartzen du, edo ekar dezake, ba, sintomatologia konkretu bat, ez da, ziklo menstrualean aldaketak, ba, batzuetan luzatuz, edo laburtuz, odol kantitatean aldaketak ere bai, sofoko famatuak, ez da,
vale.
memoria galtzea, edo, bueno, momentuko memoria galtzea, insomnioa ere bai, ordun, bueno, ba, segun eta hormonetan zein aldaketa eman diren, sintomak ere, ezberdinak dira noski. Eta nola ez, aldaketa hauek guzti hauek, ba, erabat pertsonalizatu behar dira, ez? Baina orokorrean esango dugu, lehenengo jaisten den hormona progesterona izaten dela. Zergaitik, bere prozesua zuzenean ovulazioarekin lotuta dago, bere produkzioa barkatu, zuzenean ovulazioarekin lotuta dagoelako. Hau da, klimaterioan aurrera goazenean, geroz eta gutxigo ovulatzen dugu. Eta orduan, gorputzak geroz eta zailtasuna handiagoa du gorputz luteoa deitzen geniona eta progesterona hori sortzeko. Horiek izango die hasierako aldaketa nagusiak.
Ba, ez de, kontzeptu hau, progesterona,
bai.
Hori da, hori aurreko saioan aipatzen genuen, makumearen zikloetan, ba, nola sortzen zen, eta hori guztia,
hori da.
Eta hemen dator aldaketa, ez da?
Hori da, progesterona gogoratzeko da, gure zikloaren bigarren erdian, garrantzia hartzen zuen hormona, hau da, aurdun aldi bat gertatuko baliz, progesterona maila altuak behar ditu gorputzak. Ordun, urteak aurrera doazen enean, nola ez, geroz eta zailagoa da, aurdun aldi bat izatea, ordun lehenengo jaisten den hormona, ba, progesterona da, hori da. Bai, bai.
Bai, izan daike adina gutxi gora bera, baino bai esaten dutela ez, hogeitan, ba, zuk esan dezu, premenopausia horretan, 35-40 urteko tarte horretan sartu daikela, ordun izan daikela, aurdun geratzeko momentu zaiena edo?
Zai, hori da, hori da, eta honetxegatik da, progesterona maiak lehenengo dielako jaisten, eta hori da, hain justu behar dana, maila egokietan mantentzea, beste gauza batzuen artean noski, aurdunaldi bat aurrera egiteko. Progesterona hitzak berak esaten digu, ez progestazion, esan nahi do hitzak berak, ez da, gestazio bat aurrera eramateko beharrezkoa den hormona da hori, hori da.
Ba, hoxe, gaurkoan kontzeptu berriak, agian emakumearen zikloaren ere gertatzen zitzaigun, ez? Ba, adibidez, menstruazioari deitzen diogu edo odol jarioari egiten dio erreferentzia, baino ez kontzeptu osoari edo gai guztiari, era menopausian ere hori gertatzen da, ez da?
Antzeko zerbait, bai, bai. Kontua da, amaierarako behintzat, guztionen ondorioa edo azken prozesua dala, hormona sexual guztien maila oso basua izango dala. Eta hormona hauek eskaintzen dizkiguten abantaiak galdu egiten ditugula. Orduan, printzipioz, aldaketa guzti hauekin, pentsa genezake, hormonen ziklizitate hori hainbeste hitz egin duguna aurreko saioetan ez da, ba, galdu egiten dugula, ez da, hormonen fluktuazio hori galdu egiten delako. Eta bueno, hormonalki esan da neurri batean hala da, baina begira, zein lilu horagarria ez den gure gorputza, hormonen fluktuazioa ez izan arren ziklikak izaten jarraitzen dugula, menopausiaren ondoren ere.
Begira hori galdetu behar nizuen.
Bai, hitz egin menopausian sartuta dagoen edozein pertsonak esango digu, jarraitzen dutela, fase batzuk eukitzen energia kanpora ateratzeko beharra dutena, eta beste fase batzuk norbera bere txokoan, edo barnera begiratzeko beharra duten faseak ere hor jarraitzen dutela egoten, ez da?
Begira.
Ez berdina izango da, horregatik zer egin behar dugun? Ba, berriro ere, gure gorputza ezagutzen ikasi, beti bezala, ez da? Eta gure ziklo berri hauen patroiak atera.
Aurreko saioetan esaten genuena, berriz ere, kuadernotxo bat hartu beharko genuke, ez da? Eta berriz ere, urte batez,
ba, edo gehiago, eske berez lan amaitu zina da, nahi badezu, ez da? Osa, beti okiko dozure gorputzak zerbait berria esateko, eta horri kaso egin bat zaio, ez? Ezke, garrantzitsua da bizitza guztian zehar, baina menopausia edo klimaterioa garai honetan ere garrantzitsua da garai honi beldurra izateari uztea. Izan ere, bueno, ba, urte askotan bidelagun izango dugun transformazio bat.
Bai, ba, bai, esan duzu ez, 65-era edo gehiago luzatu daitekena. Eta pentsatzen dut, bai amaia, garrantzitsua izango dela ere, ba, aurreko fasetan bezala, elikadura eta bizitza estiloa zein den ondoriok ekarri dezakelako, baita ere?
Bai, garrantzitsua da gure gorputza ezagutzea bezala informatuta egotea, ez da? Eta ze informazio honek ekarriko digu azkenen gure ahalduntzea. Eta informazioa unoski arlo ezberdinetakoa izan beharko da, fisiologikoki zer gertatzen dan, behar nutrizionalak ere aldatzen dira garai honetan, behar fisikoak ere bai, eta gorputz fisikoa orokorrean esan da, ez da, aldatzen da. Eta orduan, zenbat eta arlo gehiago kontuan izan, ba orduan eta baliabide gehiago izango ditugu gure gorputza ondo aurkitzeko.
Ba, begira. Hori ere aipatuko ditugu, amaia.
Bai.
Eta gaurkorako, ez da zerbait azten zaigun, zerbait gehiago?
Ba, behitu. Azkeneko gauzatxo bat esateko bakarrik, azken finean denbora aurrera doala onartzeak eta datozen garaiei gogotxu heltzeak aldaketak hobera ematen laguntzen digutela. Eta gainera, normalean, garaionetara heltzen garenean, nahiko ondo jakiten dugu, zer nahi dugun eta zer ez gure bizitzan, ez da? Urteak bere esperientzia ere, ba, urteen esperientzia hori antzematen da, nun baiten. Eta orduan oso garrantzitsua dela gorputzari ondo entzutea, eta gure zenaren mezuak ondo entzutea, eta hau aprobetxatu eta gozatzea. Zentsa, garaioni ere, izena aldatzeko edo badago hor beste mugimendu bat, eta menopausiatik plenipausiara ere, plenipausia deitzen ere hasi zaio, ez, garaioni. Hau da, norberaren bertsio onena ateratzeko garaia.
Ba, primeran, azkeneko kontzeptu horrekin ere geratzen gara, amaia, eta baize askotan aldaketak lehenengo, izaten dugun lehenengo pausua edo reakzioa esango dugu ezkoa izaten da, ez? Frustrazioak ere ekartzen ditu. Beraz, lehenengo pausua onartzea,
Noski bai ez. Bizitzako beste arlo guztietan bezala, ba, hemen ere bai.
Oso onda, Maia, ba, hasi dugu, beste gai bat zabaldu dugu, eta honen inguruan urrengo saioetan ere hitz egingo dugu.
Urrengo beste... saioetan jarraituko dugu honen inguruan, badago zer esana eta.
Oso onda, Maia, ba, mila esker, eta esan bezala, urrengo hilabetera arte. Ondo izan.
Eskerrik asko, agur.
Agur.
Ordizia altzariak denda Ordizian. Urteak ematen duten esperientziarekin zure zerbitzura jarraitzen du. Ohiko kalitatezko altzariak eskainiz eta prezioak zure beharretara egokituz. Gerturatu eta konprobatu Ordizian. Ordizia altzari denda. En Ordizia, Muebles Ordizia, con la experiencia que dan los años, ofrecen muebles con la calidad de siempre, pero a mejores precios. Muebles Ordizia, la firma que garantiza el mejor mueble. Muebles Ordizia, en Ordizia.
El restaurante Mujica de Liagnia tiene nueva dirección y viene con grandes cambios. De lunes a viernes, menú del día. También comida peruana bajo reserva. Viernes y sábado noche, platos combinados, raciones, bocadillos y hamburguesas. Sábado y domingo, menú fin de semana, con postres de elaboración propia. También bajo reserva cualquier día de la semana. Damos menús para grupos. Haz tu reserva en el 943 80 16 99. en Liernia, Restaurante Mujica.